Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 23 кастрычніка.
Чаму Лукашэнка так спяшаецца з выбарамі?
Для яго важна, напэўна, на гэтых перамовах быць не толькі тым чалавекам, які яшчэ вылучаецца на пасаду прэзідэнта, але чалавекам, які вось ужо перамог на гэтых выбарах.
Захаванне пенсій для пенсіянераў, якія працуюць, ці выратуе гэта эканоміку?
Рашэнне харошае і направленне правільнае.
Навошта царква не рэкамендуе беларусам падпісвацца на тэлеграм-каналы?
Цяпер стараюцца абмежаваць права на распаўсюд інфармацыі ў Беларусі, у тым ліку інфармацыя, якая датычыць царкоўнага жыцця.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Беларусі аб'яўлена дата прэзідэнцкіх выбараў. Яны адбудуцца нават раней, чым меркавалася – 26 студзеня, то бок праз 3 месяцы. У сераду пра такое рашэнне заявіла Палата прадстаўнікоў.
Адзначым, што выбары прызначылі на паўгода раней, чым маглі. Паводле Канстытуцыі, мерапрыемства павінна адбыцца не пазней за 20 ліпеня. Але ўлады вырашылі паспяшацца.
Магчыма, узімку яны адчуваюць сябе больш упэўнена, бо актыўнасць людзей на вуліцах, нават на этапе збору подпісаў, заўсёды прыкметна меншая.
Але насамрэч прычын можа быць шмат. Напрыклад, палітычны аглядальнік Александр Фрыдман звязвае гэтую раннюю дату з выбарамі ў ЗША і імавернымі мірнымі перамовамі ва ўкраіне.
Могуць адбыцца нейкія мірныя перамовы, і ён жадае атрымаць запрашэнне. І вось калі такія перамовы будуць, і там будзе гаворка ісці і пра лёс Украіны, і пра далейшы лёс Еўропы, бо пра адносіны ў Еўропе, то для яго важна, напэўна, на гэтых перамовах быць не толькі тым чалавекам, які яшчэ вылучаецца на пасаду прэзідэнта, але чалавекам, які вось ужо перамог на гэтых выбарах, які зацверджаны, які і ў бліжэйшай перспектыве будзе заставацца на чале Беларусі.
Але якая задача гэтай электаральнай кампаніі і як паводзіць сябе беларусам? Вось што думае палітолаг Павел Усаў.
Мы маем дачыненне з сістэмай неотаталітарнай, дзе не дапускаецца ніякая альтэрнатыва, ні інфармацыйная, ні палітычная, ні структурная, ні гэтак далей. Будзе проста Лукашэнка і два яго клоны. Вось, да, не тое, што там фасадная кандыдата, а проста Лукашэнка і два яго клоны. Там неважна, ці гэта будзе там, скажам, Канапацкая, ці гэта будзе Гайдукевіч, ці будзе нейкі віртуальны Яська там. Па сутнасці значэння гэта мець не будзе, бо гэта выбары, якія будуць праводзіцца ў межах неотаталітарнай сістэмы пры фактычна татальным кантролі за палітычнымі паводзінамі людзей. Ну, лічыце, што гэта будуць выбары пад дулам аўтамата. То бок, фактычна, як гэта калісьці было ў Эфіопіі, калі там прыйшлі камуністы да ўлады, то вымушалі галасаваць якраз такі пад, фактычна, як і ў Крымі гэта адбылося, пад узброеным канвоем. Ну і так гэта будзе выглядаць і сёння, пагон студэнтаў. Канешне, тут важна зазначыць, што ўлады будуць імкнуцца да максімальнай мабілізацыі, да максімальнага ўдзелу грамадства. Ну, то бок, гэта павінна быць арганізаванае галасаванне за Лукашэнка. Фармальна чэргі павінны стаяць, каб кінуць бюлетэнь за Лукашэнка і падзякаваць за шчаслівае дзяцінства і гэтак далей. То бок, вось гэта будзе задача. І, безумоўна, наступнае пытанне, што будзе рабіць там апазіцыя, якраз такі важна было б не дапусціць вось гэтай мабілізацыі пра лукашэнкаўскай, а імкнуцца да таго, каб ўсё ж такі рэжым не змог бы паказаць гэтую карцінку, вось, хаця яны, канешне, змогуць нейкім чынам зарганізаваць гэтыя натоўпы людзей, якія жадаюць прагаласаваць за адзінага і выключнага прэзідэнта, але задача якраз такі зараз задача супраціву палітычнага, грамадскага, гэта не ўдзел. у гэтай кампаніі просто максімальнае ігнараванне. Неважна, колькі яны там нарысуюць, яны і так нарысуюць. Важна просто ігнараваць, паказаць абструкцыю, паказаць байкот гэтай сістэме, каб таксама і Лукашэнка разумеў, бо яму так ці інакш гэтыя лічбы прынясуць, што людзі сістэму і сістэму яго асабіста не падтрымліваюць, што легітымізацыі фармальнай грамадскай сацыяльнай не адбылося, і грамадства ўсцяж знаходзіцца у актыўнай, ну, актыўна-пасіўнай фазе супрацьстаяння, то бок такога маральнага непрыняцця гэтай сістэмы. Калі ж уладам удасца вось арганізаваць нейкую такую масавую кампанію з хараводамі і прыпеўкамі і паказаць, як людзі ідуць галасаваць, ну, то ў нейкім такім сімвалічным плане гэта можа быць, канешне, для іх паспяховай кампаніі.
У сваю чаргу дэмакратычныя сілы на чале са Святланы Ціхановскай заклікалі беларусаў галасаваць супраць усіх, хаця падкрэслілі, што бліжэй да выбараў іх стратэгія можа быць адкарэктаванай.
Тым часам у прэтэндэнтаў на прэзідэнцкі фатэль ёсць усяго 10 дзён на тое, каб заявіць пра свае амбіцыі. Гэта ўжо зрабілі Александр Лукашэнка і лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Алег Гайдукевіч.
Што праўда, апошні толькі паведаміў, што яго партыя ўступае ў барацьбу. Аднак ці будзе сам дэпутат балатавацца, пакуль невядома. У 2020 годзе ён зняў сваю кандыдатуру, заявіўшы, што не прастытутка.
Далей у праграме «Еўразум».
Захаванне пенсій для пенсіянераў, якія працуюць. Ці выратуе гэта эканоміку?
Рішэнне хорошае і направленне правільнае.
Навошта царква не рэкамендуе беларусам падпісвацца на тэлеграм-каналы.
Цяпер стараюцца абмежаваць права на распаўсюд інфармацыі ў Беларусі, у тым ліку інфармацыя, якая датычыць царкоўнага жыцця.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. У Беларусі не будуць скарачаць колькасць удзельнікаў футбольнага чэмпіянату ў вышэйшай лізе. У наступным сезоне будзе таксама 16 каманд, заявілі ў федэрацыі. Таксама там абверглі чуткі пра магчымую інтэграцыю беларускіх клубаў у расійскую прэм'ер-лігу. У асноўным этапе футбольнай лігі чэмпіёнаў Астан Віла перамагла Балонню 2-0 і з 9 ачкамі ўзначаліла турнірную табліцу. А ў цэнтральным паядынку мадрыдскі Рэал выйграў у дортмундскай Барусіі 5-2. Баскетбалісткі Мінска перамаглі ў сёмым матчы нацыянальнага першынства. На гэты раз яны разграмілі брэсцкую Вікторыю з лікам 114-28. У Мінска 14 ачкоў, Гарызонт і Алімпія набралі па 12. У мужчынскім чэмпіянаце лідыруе Барыс Фен. Клубы НБА вылучылі ў міжсезонні на кантракты 7 400 000 000 долараў. Гэта рэкорд лігі. Папярэдні быў зафіксаваны летась і складаў на 1,5 мільярда долараў менш. Міжнародная федэрацыя тэніса прыняла рашэнне аб зменах у правілах, якія дазваляюць трэнерам рабіць падказкі сваім падапечным падчас спаборніцтваў. Паміж геймамі, падчас брэйкаў і пры змене гульцоў яны пачнуць дзейнічаць са студзеня наступнага года. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Улады паабяцалі пенсіянерам, што цалкам захаваюць іх пенсіі, калі тыя працягнуць працаваць. Пра гэта ў сярэдзіне кастрычніка заявіў старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Юрый Сянько.
Неабходны ўказ яшчэ не падпісаны, але эксперты не сумняюцца, што гэта адбудзецца. Беларускі рынак працы праз палітычныя рэпрэсіі са ўдзелу ў вайне страчвае шмат спецыялістаў. У пэўных сферах лік ужо ідзе на тысячы чалавек.
Еўрарадыё высветліла, ці змогуць людзі перад пенсійнага і пенсійнага ўзросту выратаваць беларускую эканоміку ад блізкага калапсу.
Паслухаем наш рэпартаж.
Пакуль улады не загаварылі пра захаванне пенсій працуючым пенсіянерам, справа выглядала так. – Напрыклад, калі чалавек атрымліваў сярэдні заробак па краіне, яго каэфіцыент пасля выхаду на пенсію складаў 1. Калі заробак быў значна вышэйшым за сярэдні, праз вылічэнне вызначаўся падвышаны каэфіцыент, па якім налічвалася пенсія. То бок грошы ўтрымлівалі пры каэфіцыенце ад 1,3 і вышэй. Абмежаванне пры гэтым не тычылася ветэранаў сілавых структур. Беларусы, з якімі Еўрарадыё паразмаўляла, называлі розныя сумы ўтрымання – ад 70 до 100 рублёў. На практыцы яны маглі быць і большымі, у залежнасці ад канкрэтнага заробку і вызначанага каэфіцыента. Але паколькі моладзі людзі сярэдняга ўзросту апошнія 4 гады актыўна з'язджаюць з краіны, улады вырашылі мабілізаваць пенсіянераў і адмяніць гэтую непапулярную меру. На думку акадэмічнага дырэктара аналітычнага цэнтра Бюрок Льва Львоўскага, гэты крок улада зрабіла ў правільным напрамку.
Ну, я скажу, што рашэнне хорошае і направленне правільнае. Тут только, ну, можно обсуждать, как бы достаточное оно или недостаточное, и как оно будет реализовываться. Но само как бы направление мысли, оно вполне, вполне правильное. Вот, и это решение как бы, хуже точно не будет, будет лучше. Тут вот вопрос там, насколько она поможет, это, конечно, остается вопросом, который мы увидим только из практики. То есть у нас действительно население стареет, население уменьшается, как бы есть там много, сразу, нам, скорее всего, надо будет решать эту проблему не одним каким-то отдельным решением, а идти сразу со всех сторон.
Указ об захаванні пенсій пенсіянерам сапраўды можа стымуляваць людзей прэдпенсійнага ўзросту заставацца ў прафесіі, а тых, хто ўжо на пенсіі, шукаць падпрацоўку. Як паказала невялікая ананімная апытанка Еўрарадыё сярод жыхароў Віцебскай і Мінскай абласцей, а таксама Мінску, гэта рашэнне ўладаў спадабалася ўсім. Аднак не ўсе гатовы кінуцца ў бойку. Амаль усе апытаныя пенсіянеры без працы прызналіся, што новаўвядзенне не падштурхне іх зноў ісці на працу. У кагосьці няма здароўя, нехта даглядае старэнькіх бацькоў. Іншыя кампенсуюць невялікую пенсію праз хатнюю гаспадарку, сады, агароды, налецішчы. А хтосьці атрымлівае пасіўны заробак праз арэнду нерухомасці, мае грашовую падтрымку ад дзяцей і гэтага ім хапае. Былі людзі, якія прызнаваліся, што баяцца новай працы – таму не хочуць браць на сябе дадатковую адказнасць. Куды больш бадзёра новы ўказ успрынялі людзі перад пенсійнага ўзросту, большасць з якіх пацвердзіла, што працягнем працаваць, калі кіраўніцтва не захоча іх звальняць. Што праўда, варыянтаў працы для пенсіянераў не вельмі шмат. Дзяржаўная служба занятасці прапануе сёння 319 вакансій ва ўсёй рэспубліцы для людзей перад пенсійнага ўзросту. Збольшага патрабуюцца выкладчыкі, лекары, слесары, сантэхнікі, лабаранты і іншыя. Прапанаваныя заробкі збольшага ад 500 да 1000 рублёў. Аднак нават без унутраных і геапалітычных катаклізмаў відаць, што Беларусь паціху ператвараецца ў нацыю пенсіянераў. Згодна з Белстатам, на 1 студзеня 2024 года ў краіне пражывала 2 200 000 пенсіянераў, 5,5 мільёнаў людзей працоўнага ўзросту і 1,6 мільёнаў непрацаздольнай моладзі. У перспектыве заробка моладзі дакладна не будзе хапаць, каб утрымаць такую колькасць непрацаздольных беларусаў. Для гэтага трэба праводзіць пенсійную рэформу, кажа эканамічны даследчык Леў Львоўскі.
І там у нас тоже все не очень хорошо, а в будущем все гораздо тревожнее. Вот сейчас у нас примерно 0,4 человека пенсионного возраста на одного человека трудоспособного возраста. 0,4. Вот. К 2050 году эта цифра увеличится до 0,6-0,65 пенсионера на одного человека трудоспособного возраста. То есть вот эта демографическая нагрузка, пенсионная демографическая нагрузка, она сильно, она и так у нас как бы достаточная, и она планирует еще сильно увеличиваться. Что тут делать? Ну, тут рецепт, надо пытаться отвязывать пенсионную систему от демографии. Как это делать? Ну, нужно переходить от вот, солидарной пенсионной системы, как у нас сейчас, на смешанную, где часть пенсии будет как солидарная, а часть пенсии накопительная. То есть вот, копиться на вашем индивидуальном счету. Ну, понятно, что если как бы там условно значимая часть пенсии накопительная, то тогда вам не важно, то есть накопилось на вашем счету, то вам не важно, сколько там сейчас есть молодежи или нет молодежи, как бы у вас есть свои накопления, которые отвязаны от демографии.
Львовский означає, що такий переход дорогий і складаний у реалізації, бо потребує довіру насельництва до уряду, якого покуль нема і невідомо, чи з'явиться він у будучині.
Треба як би робити цей переход. Цей переход складний і дорогий, і тут он требует сразу многих ресурсов, требует доверия населения, со стороны населения правительству, требует устойчивой социальной системы, устойчивой финансовой системы, требует серьезного доверия там, международных финансовых институтов, со стороны международных финансовых институтов правительству, опять же. Поэтому то есть эта реформа нам необходима, но кажется, что ее текущее правительство хто не може осуществити, ну просто тому, що у них недостатньо всіх цих свойств.
То бок нема довіру.
То есть там даже не просто, щоб, да, нужно очень много доверия, и потому что там как бы вещи, которые продолжаются, он там, ну, обещания выдаются, а потом выполняются через 40 лет после этого. То есть надо, чтобы не просто там даже условно люди и международные финансовые институты верили лично Александру Лукашенко, чего у нас и так тоже нету. Особенно со стороны международных финансовых институтов, скажем так, мягко. Вот. Надо, чтобы они еще и верили, что вот тот, кто будет через 40 лет, у нас там достаточно устойчивая система, что тот, кто будет через 40 лет, там, та партия власти или тот человек, или как-то, будут продолжать выполнять данные обещания сегодня. Ну, это там не представляет, это не насколько реалистичным сейчас. Поэтому такая реформа, там, если начнется, то провалится, наверное, или просто не начнется.
Служба информации Еврорадио.
Далее у программы Еврозум.
Навошта церква не рекомендує белорусам подписываться на телеграм-каналы.
Тепер стараются обмежовать право на распространение информации в Беларуси. У тим ліку информация, якая дотичить церковного життя.
Зустрінемося після новинок шоу-бізу.
Шоу-біз.
Зібор. Вітаю, гэта новини шоу-бізу. Аўтар хіта «Можна я з табой» выпусціць апошнюю песню на беларускай мове. Музыка, які выступае пад псеўданімам «Абсент», кажа, што такія трэкі не карыстаюцца любоўю ў яго слухача. Днямі ў тік-току Арсеній Кісляк выклаў кавалак новай беларускамоўнай кампазіцыі і папрасіў падпісчыкаў зняць да яе відэа, каб трэк пабачыў свет. У выніку ён запісаў ролік, у якім паведаміў пра сваё рашэнне. Дрэнная навіна, я вельмі добра ўсведамляю, што мае беларускамоўныя трэкі вельмі кепска залятаюць, вельмі дрэнна форсяцца. Вельмі мне цяжка дамагчыся, каб пад іх пачыналі здымаць відэа, таму адсоткаў 99,9, што гэта будзе апошні беларускамоўны трэк, які я выпускаю, заявіў музыка. У сеціве завірусілася відэа, на якім Підзідзі запрашае на вечарынку 13-гадовую актрысу Дэвід Чэйс, вядомую па хорару «Званок», пасля ўручэння ёй узнагароды на VMA. Ролік атрымаў папулярнасць у інтэрнэце пасля абвінавачвання рэпера ў сексуальным гвалце непаўналетніх. Як паведамляе Daily Mail, на артыста напісала заяву дзяўчына, якая сцвярджае, што ў 13-гадовым узросце яе прымусілі да інтымнай сувязі невядомы мужчына і Підзідзі на вечары пасля VMA. Мяркуецца, ёй магла аказацца Дэвід Чэйс. Сама артыстка, якой цяпер 34 гады, пакуль не каментавала архіўныя кадры са сваім удзелам. Таксама няма доказаў, якія паказваюць на тое, што на вечарынцы ў 2003-м адбылося нешта жудаснае ў адносінах да дзяўчынкі. Гвінет Пэлтроу перажывае гора пасля таго, як яе пакінулі дзеці. Зорка ўсё яшчэ не можа абвыкнуць да жыцця ў пустым сямейным гняздзечку. Гвінет Пэлтроу распавяла, што адчувае змешаныя пачуцці пасля таго, як яе 20-гадовая дачка Эпл і 18-гадовы сын Мазэс адправіліся ў каледж. Гэта зусім іншае, падзялілася акторка ў відэа ў соцсетках. У мяне хвалі гора і суму, дадала яна. Нягледзячы на бурую
эмоцыі Пэлтроў прыняла змены ў сваім жыцці. Я як бы вяртаюся да той часткі сябе, якую не адчувала з таго часу, як мне было 20 гадоў, да таго, як у мяне з'явіліся дзеці, падзялілася яна. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Православная царква рекомендует белорусам не подписываться на телеграм-каналы, каб оборонить себе от недоброзычливцев и тем самым позбегнуть покарання.
На сайте БПЦ есть заклик такого зместу. Мы звертаемся до всех святаров, монахов и парафиян с просьбой звертать серьезную увагу на змест и крыницы пропонованной информации, каб не оказаться ахвярой недоброго уплыву.
Ці паслухаюцца беларусы праваслаўных святароў, навошта робіцца такая праца ў цэрквах і пра шмат што іншае мы запыталіся ў тэалагіні Наталі Васілевіч.
Ну я думаю, што ўсім зразумела, цяпер стараюцца абмежаваць права на распаўсюд інфармацыі ў Беларусі, у тым ліку інфармацыя, якая датычыць царкоўнага жыцця, і як бачым, тая ж хрысціянская візія, ці я сама, мы публікуем такую інфармацыю, якая можа насіць для беларускай праваслаўнай царквы дыскрэдытуючы характар. Гэта інфармацыя, напрыклад, пра удзел святы Лізвецінскага манастыра ў падтрымцы вайсковай агрэсіі Расіі супраць Украіны, як на ўзроўні ідэалагічным, так і на ўзроўні збораў для расійскай арміі і рэкрутынга людзей у гэтую армію. Мы пісалі пра святароў, якія беларускай праваслаўнай царквы, якія з дабраславення мітрапаліта Веніаміна удзельнічаюць у баявых дзеяннях на баку Расіі і гэтак далей. То бок мы стараемся інфармаваць і журналістаў, і шырокую грамадскасць беларускую пра тое, што адбываецца, фіксаваць, маніторыць і дакументаваць у тым ліку тыя небяспечныя тэндэнцыі, якія адбываюцца ў рэлігійнай сферы, якія датычацца не толькі беларускай праваслаўнай царквы, але ў значнай ступені яе. Таму я думаю, што для кіраўніцтва беларускай праваслаўнай царквы, ну тут ёсць два меркаванні. Одно меркаванне та менавіта заклікаць усіх нагадаць, што за чытанне такіх матэрыялаў можа быць адказнасць, што за дасыланне такіх матэрыялаў. Вы ж разумееце, што вельмі вялікая колькасць інфармацыі, якую мы атрымліваем непасрэдна з беларускай праваслаўнай царквы, і якбы таму беларуская праваслаўная царква спрабуе запалохаць наших інформаторів про те, що за читання, ну і досилку інформації може бути ніяка відказність. Ось, але по-друге, ну насамреч, такі дисклеймери сьогодні потрібні, бо саправди, гэта небезпечно у сучасних умовах. Той факт навіть, що Білоруська Православна Церква признає, што вельмі вялікая колькасць сродкаў масавай інфармацыі, якая існуе ў Тэлеграме ці ў іншых сацыяльных сетках, яна можа стаць падставай для пераследу людзей, якія знаходзяцца ўнутры Беларусі. Гэта само па сабе ўжо ненармальна. І Беларуская Праваслаўная Царква гэту ненармальнасць таксама прызнае вось такім вось спосабам, заклікаючы просто пазбягаць гэтай небяспекі, гэтых рызыкаў.
Дарэчы, я б вот хацеў працытаваць, зараз я знайду ізноўку гэтую цытату пра тое, што, ну, можа быць, адразу не знайду, але тым не менш размова шла і тое, што не раяць яны не падпісвацца на гэтыя каналы, таму што вось знайшоў. Таму што гэтыя каналы, я на мове оригинала, стремятся находить болевые точки общества, чтобы оказать воздействие именно на них, злонамеренно сея семена раздора. То есть вот признаются, что болевые кропки есть, але вот как-то вот вы, як тыя д'яблы, просто не то, что лековать гэтыя кропки, а у их засовывать семена раздора, колупаться пальцем у этой вось болевой кропцы. Такая мэта.
Да, першае, калі мы такія медыцынскія тэрміны ўжываем, то першае, як бы першы крок гэта сабраць анамнез, да, то бок сабраць тыя сімптомы, якія ёсць, іх неяк апісаць, і далей стане зразумела, як вылікаваць тую ці іншую хваробу. Я яшчэ хачу сказаць, я думаю, што тут ёсць і такая спецыфічная праблема, якая датычыць Telegram-канала. Напрыклад, я ведаю, што некаторых супрацоўнікаў Беларускай Праваслаўнай Царквы, тыя, якія крытыкавалі тое, што пісала я, тое, што пісалі на іншых каналах, якія прызнаны экстрэмісцкімі матэрыяламі, гэтых людзей выклікалі ў міліцыю, у базік, не ведаю, якія там органы міліцыі, і з імі праводзілі прафілактычную размову, таму што яны альбо спасылкі ставілі на гэтыя матэрыялы, альбо рабілі скриншоты, і любы спосаб на вот негатыўнай рэкламы, ён разглядаецца беларускімі ўладамі як распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў, і такія выпадкі не адзінкавыя. Я ведаю, што нават такія вельмі лаяльныя людзі з Беларускай Праваслаўнай Царквы, з там з нейкіх арганізацый, яны ўжо мелі праблемы з тым, каб цытаваць хрысціянскую візію ці адказваць хрысціянскай візіі, ставіць на яе спасылкі альбо рабіць скриншоты. Таму я думаю, што і гэты аспект таксама ўлічаны ў гэтым звароце Беларускай Праваслаўнай Царквы.
Працягваем размову з Наталей Васілевіч.
Каб перайсці да наступнай тэмы, працытую ізноўка вось гэты зварот пра тое, што у гэтых Telegram-каналах могут аказацца страніцы, пасредствам которых намеренно распространяецца ложная інфармацыя. Вось зараз пра ложную інфармацыю, дакладней пра тое, у чым вас яшчэ абвінавачваюць? Увогуле, вы, Наталя, пажартавалі у сябе на у нас Telegram-канале пра тое, што Наталя Васілевіч, прычым не адзінкавы экземпляр вот яе вот тэалагіні Наталі Васілевіч, а нейкая калектыўная Васілевіч пры дапамозе Лукашэнкі, прычым адрывае беларускую праваслаўную царкву ад маскоўскага патрыархата. Вы на святое замахнулись, что там отбывается, и каким чином вы с Лукашенком у гэтым вот дзеянні своим знайшли поразумение?
Да, ну это не я придумала, гэта тэорыя змовы, якая існуе ў пэўных колах, таких дзіўных колах, якія харчуюцца вось гэтымі тэорыямі змоваў і іх распаўсюджваюць у Расіі. Ёсць розныя таксама аўтары Telegram-каналу, якія вось спрабуюць адсачыць, што адбываецца ў рэлігійнай сферы Беларусі, і мяне ўжо гэтыя колы, ну не ведаю, 25 гадоў, напэўна, яшчэ часоў ЖЖ, абвінавачваюць у тым, што я то з дапамогай мітрапаліта Філарэта, то з дапамогай мітрапаліта Паўла, то цяпер з дапамогай Александра Лукашэнка, і, дарэчы, па змове з мітрапалітам Вініамінам спрабую нейкім чынам адарваць Беларускую Праваслаўную Царкву ад маскоўскага патрыархата. І ўсё, што гэтыя людзі робяць у публічнай сферы, звязанай з рэлігіяй, вельмі, ну, не ўсё, але шмат чаго часта прыпісваецца мне, як вот такой лялькавод усіх працэсаў рэлігійных у Беларусі, што, ну, безумоўна, вельмі смешна. І, магчыма, я знайшла балявыя кропкі усіх гэтых персанажаў і цісну на іх з усёй сваёй сілай для таго, каб па выніку ім стала балюча знаходзіцца ў маскоўскім патрыархаце.
Дарэчы, Наталя, наколькі рэальна ўвогуле адарваць Беларускую Праваслаўную Царкву ад маскоўскага патрыархата?
Я думаю, што калі Лукашэнка захоча, то даволі рэальна. Вось, ва ўмовах аўтарытарнага рэжыму пераследу, ціску з боку ўладаў на ўлады царкоўныя, гэта ўсё залежыць ад палітычнай волі. Калі вот захочацца такому аўтарытарнаму лідару займець царкву яшчэ больш падпарадкаваную сабе, то я думаю, што тут наўрад ці хтосьці з епіскапаў, мы пабачылі, что епископы Белорусской православной церкви, они готовы служить режиму Александра Лукашенко, на вот насуперек своим интересам вельми часто, и они такие одобранные за годы авторитарного режима, яны вот гэтые особы адабраны, тых, хто не праходзіў гэты адбор, як архіепіскап Артемій, яго прымусова выціснулі з пасады, і, на жаль, цяпер ён памёр ужо і ніякім чынам не ўплывае на, прынамсі, ніякім чынам фізічна не ўплывае, можа, духовна, праз нейкую містычную рэальнасць усё ж такі ўплывае на сітуацыю Беларускай Православнай Царкве. Але мы бачым, што ну, негатыўны адбор ён адбыўся, і былі адабраны якраз людзі, гатовыя на тое, каб служыць вось гэтаму пану зямному Александру Лукашенко. Я думаю, што нават у выпадку, калі паўстане пытанне аддзялення ад маскоўскага патрыярхату з нейкай прычыны, я не ведаю, калі зменіцца сітуацыя ў Расіі нейкім чынам, альбо калі Лукашенко гэта дзеля чагосьці спатрэбіцца, то можа быць і унія, і аўтакефалія, і што заўгодна.
То есть, вот, а рэальна, калі глядзець на сённяшні дзень, вот, ты ўяўляеш сабе такую сітуацыю, калі вот что может примусить Лукашенко сказать: слушайте, ну так уже достали, давайте-ка автокефалию.
Я думаю, что принамсі ён можа гэтую карту разыгрываць, ён уже спрабаваў. Я не памятаю, які быў 2008 год ці не, пазней. 2008 ён ватыканскую карту вельмі пачаў разыгрываць, а 2012 недзе год, вось калі ён ездзіў у Канстантынопаль, там спрабаваў нейкія перамовы весці з патрыярхам канстантынопальскім. Не, напэўна, это было раней, таму што мне здаецца, да, я сустракалася з патрыярхам канстантынопальскім уже пасля таго, як Лукашенко туды прыязджаў, гэта значыць, гэта быў 2009, напэўна, год. Вось, і што я магу сказаць? Ну, як бы Лукашенко, ён же заўсёды, ён же многавектарны у нас, калі, наколькі яго атрымліваецца, і, безумоўна, ён таксама не любіць сваю залежнасць ад Расіі ніякім чынам, ён вымушаны, як бы, на яе пагаджацца для захавання ўлады, але любым спосабам ўсё ж такі спрабуе выкруціцца і вапертіся на нейкія іншыя такія, не ведаю, пляцоўкі, так, у гэтым балоце, якое яго засмоктвае, ён спрабуе вось гэтыя кубкі нейкія знайсці, на якіх, каб не спаўсці, от гуляць, то Кітай, давайце Кітай супраць Расіі, Іран, там, не ведаю, Афрыка, да і Захад, ён бы хацеў на Захад абапірацца, калі б гэта было сёння магчымым, і ён шукае магчымасці зноў наладзіць дыялог з Захадам, які-неякі, але ён атрымаўся вот такі заціснуты у некі такі кут, так, і цяпер, не ведаю, ну, сітуацыя геапалітычная таксама можа змяніцца, і выбары ў Амерыцы, не ведаю, некія падзеі ў краінах Захаду, некі развіццё падзеі на бліжнім усходзе, гэта можа змяніць вось гэта становішча сілаў сусветнае, і тут Лукашенко можа, безумоўна, я не думаю, што ў такі фалі гэта будзе першасная справа, якой ён зоймецца, але я не выключаю, што і гэта будзе магчымым, таму што, ну, Маскву ён любіць такой спецыфічнай любоўю, да, я думаю, што ён хацеў бы даўно вырвацца з абдымкаў Масквы, вось, але ў яго проста няма на гэта ніякага рэсурса.
Гэта была тэалагіня Наталя Васілевіч, якая празважала пра прычыны заклікаў праваслаўнай царквы не падпісвацца на тэлеграм-каналы і пра тое, ці магчымая адасобленасць БПЦ ад рускай царквы.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.